Milí bratři, milé sestry, těšíme se z toho, že můžeme ještě ve zdraví a v síle se sejít a vzájemně povzbudit. Před měsícem jsme byli s manželkou v Izraeli jednak na svatbě naší druhé vnučky v Izraeli a něco vám možná Marek promítne, slíbil mě to taky. Tak my jsme tam byli o týden ještě pak déle, než celá ta rodina. Starý, co tam byla z Česka. A zažili jsme tam den smíření. Několik slov jako k situaci židovství. Když padl v 70. roce po Kristu chrám, skončili oběti, tak několik rabínů požádalo tenkrát Tita, prince nebo syna císaře tehdejšího římského, Vespasiána, který dobýval Jeruzalém, požádali tedy Tita, aby mohli založit školu. A oni se rozhodli, Židé musí pokračovat dál a bez chrámu a bez obětí. A vytvořili vlastně současné židovské náboženství. Místo obětí stanovili modlitby ráno a večer a jinak všechno, co je v knihách Mojžíšových, zachovali. A také den smíření. A den smíření to je opravdu něco pro Evropana neuvěřitelného. Představte si, že se celý stát zastaví. Oni ji uveřejňovali fotografie na internetu. Dálnice kolem Tel Avivu, tam některé jsou čtyřproudé. Neustále jezdíte auto na autě, tam je obrovský hustý provoz. A najednou v tu sobotu, den smíření, je všechno prázdné. Letecký provoz na letišti Ben Guriona v Tel Avivu se zastaví. V pátek večer přece uzavře, konec. Celý Izrael, celý ten národ má se jako sebezpytovat, má vyznávat své hříchy Bohu a očekávat znovu přijetí. No, je to opravdu něco, říkám pro Evropana, něco velice úžasného. Já neříkám, jak to kdo prožívá, každý jedinec jinak, tam jsou i naprostivé nevěrci v Izraeli. A my jsme se také na to ptali, jestli to všichni dodržují. A bylo nám řečeno, že oni by si to, ti jako nevěrci, by si to nedovolili vyjet autem v ten den na ulici. No, mimo jiné, od pátku večera nejí se a ani nepije voda až do večera v sobotu. Drží se půst. A ptali jsme se mimochodem také, no a na koho ty viny svoje, ty hříchy, na koho to převádíte? Protože víte, že ve Starém zákoně byly dva kozlové pro Hospodina, pro Azazele a že nakonec to vrhli všechno na toho kozla Azazele a vyhnali ho na poušť a toho kozlíka pro Hospodina obětovali. Ale on za ty hříchy nemohl, proto ten symbol převedli, že se to nakonec vrhne na toho kozla Azazel. Pán Bůh vlastně je učil obrovský plán spasení, že nakonec se to všechno vrátí na toho původce. A pro teologii tady dodám, že debata, že snad ten kozel Azazel měl představovat Krista, to jistě je omyl, to není pravdou, protože ten kozel Azazel na té poušti neprolil krev. Troufnu si to říct, on nezemřel, on nebyl zabitý, on tam zdechl na té poušti. Čili nemůže být symbolem na Pána Ježíše. Ale to, my jsme se ptali, no a co by jako s tímto? No, ale rabíni samozřejmě vytvořili nové náboženství a řekli, v Božím slově je napsáno ve Starém zákoně, prorok říká Boží slovo, které říká Pán Bůh, já ty vaše hříchy uvrhnu do mořských hlubin. Hotovo. Takže, jako rozumíme, museli se vypořádat, oběti neexistují, chrám neexistují, neexistuje a museli to vyřešit. No a našli ten verš a řeknou, my to vyznáváme Pánu Bohu a on to uvrhne podle slibu do těch mořských hlubin. Tak to jenom ten zajímavý zážitek dnes smíření v Izraeli. No a my ho den smíření prožíváme jak? Každý den bychom měli vyznávat své viny a dělat závěry. Budeme mít dnes velmi jednoduché téma. Budu hovořit o dvou prosbách. Otevřeme společně Lukášovo evangelium, 22. kapitolu a čteme 31. verš a 32. Pán Ježíš říká Petrovi, Šimonovi Petrovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Kralický text říká, Satan si vás vyprosil, aby vás tříbil, já jsem prosil, aby tvá víra nezhynula. Ne, neselhala jen, ale nezhynula. Dvě prosby. Je to varování, ale je to také povzbuzení. Satan vás vyprosil. Je to velice dramatický obraz, protože tady se musíme vyrovnávat s čím. Koho, na kom vyprosil pokušitel, nepřítel člověka, na kom vyprosil vlastně, aby jeho věrní následovníci Pána, aby byli vydáni vlastně v pokušení nebo v jakési to vytříbení. Na kom to vyprosil? Na Bohu. Pán Ježíš říká, aby vás mohl tříbit, prosívat jako pšenici. My víme dnes, o co šlo, protože v egyptských pyramidách se našly záběry z běžného života tehdejších lidí a také zemědělců a my víme, že oni prostě vzali lopaty, foukal vítr, oni nabrali to, co požali, to zrno i s tou slupkou a teď to hodili do větru. A vítr, co udělal? To lehké, ten obal, to odvál a zrno padalo na hromádku pěkně na zem. A pán Ježíš použil ten obraz. Prázdná slupka. Tážeme se také, co je tím větrem. Co je tím větrem, který nás má tříbit? Jsou to jistě vnější okolnosti, které vlastně odhalují, co pod tou slupkou člověka, co se vlastně skrývá. Zda je tam prázdnota, anebo je tam opravdu hodnotné jádro. Říká se tomu povrchní člověk. Kdo je to povrchní člověk? Ten, který nemá žádné hodnoty. Ten, který nemá žádné zásady morální. Člověk, který opravdu je pohybovaný větrem okolností. Jsou trojí zkoušky, trojí vítr. Můžeme to definovat. Strach, žádosti a utrpení. Strach to je vítr, který může velice otřást každým člověkem. I věřícím člověkem. Obavy a strach. Bratři a sestry, lidský život to je opravdu obava neustále. Neustále. Může to být úplně běžné záležitosti. Nepřipálí se mě zásmaška, když zrovna mám návštěvu. Všimněte si, že náš lidský život je neustále opravdu balancovaný mezi nějakými strachy a obavami. A zvláště potom, když přichází i věk a teď do toho různé obavy a pak nemocí, tam vstupují, jak ještě dál rozvedu. Strach jednoho apoštola známe, který podlehl tomu větru strachu, kdo to byl? Byl to Petr. Zradil pána, zafoukal vítr, obyčejná služka. Několik slov a my nejsme schopni pochopit, jak člověk, který chodí 3,5 roku s Ježíšem, řekne, ne, já ho neznám vůbec. To je strach. A také proto je velký rozdíl mezi Jidášem a mezi Petrem v čem? Jeden ze strachu a jeden z touhy po zisku jak nějakém. A tam ta motivace je nesrovnatelná. A já vždycky si uvědomuji a těším se z toho, jak pán Ježíš jakoby nás tiskl na svou hruď, protože on ví, co to je strach. A on, jakoby Ježíš chápal, že ten vítr toho strachu opravdu může zasáhnout lidské srdce. Pak samozřejmě jsme řekli dál. To bude kazatel velký, ten má pořádný hlas. Řekli jsme také vítr žádostí. My bychom mohli jmenovat biblické postavy jako Samson, tu chci a hotovo. Mohli bychom i vzpomenout Davida, kterého semleli opravdu jeho žádosti, a mohli bychom dál mluvit, řekli jsme Jidáš pro peníze, můžeme vzpomenout Démase, apoštol píše Pavel, Démas neopustil, zamiloval tento svět. A tento vítr, opravdu vítr žádostí, můžeme říct, že v té blahobytné společnosti opravdu vane a strhává ty slupky té jakési civilizačního obalu, kterým jsme pokryti. A my se divíme, takový to byl pán šikovný, inteligentní. On se dostane na ministerské křeslo a najednou se dovídáme to a ono. A říkáme si, tož jak je to možné? Protože ten vítr, opravdu vítr žádostí. Jiné pokušení, když vzpomínám, bylo opravdu v těch dobách totality. Tenkrát, když šlo o existenční záležitost, tak když naši bratři a sestry někdy i v zaměstnání byli propuštěni, protože v sobotu nechtěli nastoupit, tak to byla jiná situace. A je pozoruhodné, že jak se změní okolnosti, objevují se jiné větry, které odfoukávají tu slupku, kterou je člověk obalený. Ale mohou to být i různá utrpení. Kniha Jobova probíraná častokrát. Job, ten se dostal do toho vichru utrpení. A člověk, který přijde do situace opravdu nemocí, všelijakých skutečně úderů života, ztráty blízkých, ten opravdu je otřásaný ve své víře, protože řeší otázku, tak já to a ono dělám, já se modlím a toto přichází. A je zajímavé, že zvláště v pozdějším věku, když na člověka začnou doléhat opravdu ty známky stáří, tak musí skutečně i někdy zápasit se svým vztahem k Bohu. Nějaký pan Petr Lukeš, četl jsem na jeho blogu, že napsal článek o dobrých božích zákonech. A tam píše, za všechno zlé si člověk může sám porušováním božích zákonů. No nazdar, říkám si, chlapče, tebe bych chtěl vidět ještě dalších 20 let. Protože zapomněl, že ono je to trochu složitější. A to nám kniha Jobova právě odhaluje, abychom nevynášeli soudy nad lidmi. Protože my jsme četli, že pán řekl co? Petře, ten nepřítel lidský a boží, on si vás vyprosil vás tříbit. A někdo se dostane do nemocí, do těžkostí, do utrpení a vůbec si to nemusí nějak zavinit. Tak jako i v případě Joba. Ten zlý vás si vyprosil, aby vás protříbil. Jak my adventisté zdůrazňujeme, jde o velký boj v tom rámci kosmu celého. jde o boží charakter. Otázka zní, jak dobře rozumíme, proč tomu Bůh nezabrání. Proč tomu nebo onomu v mém životě Bůh nezabránil. Jeden autor napsal, cesta víry je dlážděna mnoha otázkami. Ale nad tím najednou jsou Ježíšova slova. A to je úžasné. Pán Ježíš říká, Petře, je to tak. Tak to je. Budete v tom větru různých zkoušek, ale, a to je ta naše vlastně naděje, to je ta jistota naše, že v těch zkouškách nejsme sami. Pán Ježíš říkal, já jsem prosil také, aby tvá víra nezhynula. Tam je zajímavé to, že bych očekával spíš, že pán Ježíš řekne, ale já jsem prosil, aby se to nestalo. Já jsem prosil, aby si nešel do takové zkoušky, abys nemusel. To ne, to Ježíš neřekl. On řekl, ale já jsem prosil, aby co se nestalo. Aby když budeš v tom vichru zkoušky, aby tvoje víra nezhynula, protože o tu jde. Proč musí věřící lidé být vystaveni tomu větru zkoušek? Vnějším i vnitřním. Proč? Protože my dobře víme, že Bůh čelí obvinění, že zde má pochlebníky a korupčníky. Ne skutečné přátele a skutečné následovníky. Jak to dokážeme, že to tak je? Velmi dobře, protože my čteme v knize Jobově, že pokušitel, ten zloduch, říká Bohu, jojo, Job, on v tebe věří, ale co, zadarmo? Zadarmo je takový věřící v tebe? Vždyť podívej se, ty jsi ho ohradil, a mu se velice dobře daří. A to je obrovské drama vesmíru. Bůh je obviněný, že tady má vlastně jenom pochlebníky a my známe slovo korupčník, něco za něco. Že jo. A proto nebesa musela přistoupit na to, Satan vás vyprosil, aby vás protříbil. Jde o to, jaký jsem skutečně člověk. A to až někdy ten vítr odhalí. Až tenkrát odfoukne se ten povrch a ta slupka. Takže mohu říct, víte, s naší dobrotou je to velice zvláštní. Etika říká, ctnost bez pokušení se nemůže nazývat ctností. Já nemůžu tvrdit, já jsem byl manželce celý život věrný, no pokud mě, o mě taky žádná neměla další zájem, že jo. Tak jako dobro z donucení nemá etickou hodnotu. Připomínám takový banální případ. Když se ještě rukovalo na povinně na vojnu, tak kluci, máničky, dlouhé vlasy, doma mu brblali, nadávali, proč nosíš takové vlasy. A kluk chodil si dál. A přišel na vojnu, posadil ho na židlu a ostříhali ho dohola a hotovo. A my bychom mohli říct, to je chlapec šikovný. Má to cenu něco takového, taková dobrota? Ne, ne. To nemá etickou hodnotu. V okamžiku, jak vám někdo řekne, to musíš, jinak budou sankce a vy to uděláte se skřípajícíma zubama, tak to nemá žádný, opravdu žádný význam etické hodnoty. Samozřejmě bychom dál mohli rozebírat, že pro dobro lidské společnosti chtě nechtě musíme i my policii a udržovat pořádek, ať to někdo chce nebo nechce. A tu bych chtěl připomenout náš úkol. Zjistil jsem, že v mnoha sborech je velké rozjitření z úkolů minulého čtvrtletí i tohoto čtvrtletí. Co to tam máme pořád, že zadarmo a z milosti a bez skutku zákona jsme spaseni? Kdo to kdy slyšel? A přitom je to úplně velice jednoduché. Já se divím aspoň tomu, že tam autoři vždycky nenapsali v tom záhlaví před Bohem. Celý ten zmatek je jenom z jednoduchého jako problém, z jednoduché příčiny. Že když my řekneme spravedlnost, tak se domníváme, no spravedlivý je ten, kdo správně jedná podle zákona. Jenomže Pavel a i Martin Luther, oni vůbec neřešili problém spravedlnosti mezi lidmi, protože to je samozřejmé. Jestli někdo řekne, zákon nejde zachovat, znovu zdůrazňuji, pak by žádné soudy nemohly nikoho soudit, kdyby člověk nebyl schopný nekrást, nezabíjet, netřizoložit, tak by nikoho nemohli soudit. Proto v lidské společnosti se vůbec nejedná o spravedlnost, kterou my máme obstát před Bohem. Apoštol, víte dobře, že napsal, kdyby zákon neřekl, nepožádáš, já bych nevěděl, že i to, co si myslím, že i to je hřích. A před Bohem najednou jsme všichni nespravedliví. Kdo by o tom pochyboval, tak bych navrhl, byli byste ochotní všechno, co vám probíhá v mysli v této chvíli, že bych to promítl tady na stěnu pro všechny? Souhlasili byste s tím, co si myslíme o našem bratrovi, o sestře, co si myslíme o tom, o onom. A je to vyřešené. To, co Pavel řešil, se vůbec netýká spravedlnosti tady mezi lidmi a na zemi. Tam máme jo dobře zachovávat zákony. Ale tady se řeší problém, jak já mohu obstát před vševidoucím a vševědoucím Bohem. A to vyřešila nebesa obětí Ježíše Krista. Proto také já jsem neustále hříšník a neustále ospravedlněný před Bohem. Ale před lidma jsem ospravedlňovaný jenom jak? Jenom ze zákona. Jenom podle toho, jak jednáme. A ještě je to složitější v tom smyslu, že to naše jednání může zraňovat druhé lidi, naše jednání může zanechávat stíny, a to před 50 lety jsem slýchal takový příklad a mnozí z vás taky. Otec, syn špatně žil, odešel do světa a otec vždycky, když se doslechl, že syn desi koho si okradl, tam udělal neštěstí, tam udělal něco špatného, vždycky zatloukl do vrat stodolí hřebík. A potom se najednou něco stalo, syn se obrátil a začal dělat velice dobré skutky. A otec, když se dověděl vždycky o nějakém dobrém jeho skutku, tak jeden hřebík vytáhl. A zase, jak se dověděl něco pěkného o svém synovi, zase vytáhl hřebík. A jednoho dne se syn vrátil. Otec ho přivedl k těm vratům a říká, tady byl hřebík. Ale jak jsem slyšel něco pěkného o tobě, vytáhl jsem ten hřebík. Ale syn se dívá na ta vrata a říká, ale díry zůstaly. A bratře a sestry, to je to drama lidských životů. To je to, že na tomto světě ty díry po nás zůstávají a je Boží milost, že před Bohem v Pánu Ježíši jsme co? I ty díry jsou smazané. To je to, co pán Ježíš řekl, a já jsem prosil, aby tvá víra nezanikla, nepominula, protože o to jde na tomto světě. Já jsem zjistil, že stáří má jednu velkou jakoby přednost, že stále víc poznávám tu pravdu knihy Kazatel, všechno pomine na světě. Ve skutečnosti z Bible vám řeknu toho málo, můžeme rozumem dokázat. Ale jedno je tam jisté. A to je slovo Šalomounovo. Všechno pomine. A do toho vstupuje pán Ježíš a říká, ale já prosil jsem, aby tvá víra nezanikla. A my jsme si řekli, ten vichr těch několik slov té slušky odválo tu slupku z sebevědomí z Petra. Ale on nebere pro vás, aby se šel oběsit jako Jidáš, ale chce pokračovat. My čteme, že říká, půjdu ryby lovit a jde brat sítě. Ale pán Ježíš s ním měl mnohem větší plány, než jenom byl rybářem. Pán Ježíš s ním měl rozhovor a Petr řekl, pane, ty víš všecko. ty víš, že tě miluji. Zaujal mě jeden výrok, který jsem nedávno četl. Každý svatý má minulost. A každý hříšník má budoucnost. A ta prosba Pána Ježíše je pro nás nadějí, aby nezhynula tvá víra. Protože v posledku života o nic jiného nepůjde. O nic jiného. Je to Boží milost a Boží milosrdenství, které nám umožňuje se postavit před Boží soud, který vidí všechno o nás. A takovou příhodu. Boží milosrdenství. Dívka byla na univerzitě u zkoušky. Profesor vidí její veliký stres, dá jí otázku. A dívenka neodpověděla. Sklopila hlavu a říká, pane profesore, chyba, já jsem se nepřipravila na tu zkoušku. A pan profesor pokýval hlavou a říká, jo, tak běž, prošla. Kolegové, ona odešla, kolegové se na něho vrhli, tak jak to, teď ona vůbec neodpověděla, a ty řekneš, prošla. A starý profesor říká, ale kolegové, vždyť nevěděla odpověď jenom na jednu otázku. On jí už nedal další radši. Mně se to tak líbilo. A říkám si, pane, možná někdy jsme klopítli a nedělali správně, ale ten, kdo řekne, pane, odpusť, tak ten má zápis, můžeš jít dál. A tak je to jednoduchý verš. Petře, Satan vás vyprosil, aby vás tříbil. Ale pamatuj si, já jsem prosil, aby nezhynula tvá víra. Aby ne to, či ono se nestalo, ale aby tvá víra zůstala. Protože, jak jsme si zdůraznili, bratři a sestry, na konci života o nic jiného nepůjde. Zůstává víra, naděje a to největší, protože to si poneseme do nebes. A vztah, láska. Nech nás Boží duch v tom povzbuzuje na těch dalších našich krocích života. Amen.